بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الدورة العلمية الخامسة، في رحاب نصرة خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي بعنوان نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. أبدأكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah. Friede und Segen auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dies ist die Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt: Der Prophet Muhammad, der Prophet der Barmherzigkeit. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بعد أن بينا قضية هذا الخلق، خلق الرحمة، وكيف أن الله تعالى أرسل نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم من أجل هذا المقصد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورأينا كيف انسجم الكون بأسره مع دعوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء نبدأ في بيان مظاهر خلق الرحمة الذي جاء به النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونبدأ بأولى المظاهر لهذا الخلق العظيم، وهو بعنوان رحمة العامة وليست رحمة الخاصة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دعا وحث على رحمة العامة. في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة، ولكنها رحمة العامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلك أن تتأمل أخي الكريم، أختي الفاضلة، في هذا الحديث الطيب. النبي يخاطب من؟ أصحابه، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم أرق الناس أفئدة، وأرحم الخلق بالخلق. فماذا لو رأى النبي حالنا وقد انشغلنا بالدنيا وشهواتها ومادياتها، وكثرت فينا الأحقاد والضغائن والحسد والبغضاء والمشاحنات والفجور في الخصام، ماذا يقول لنا عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ إنه يخاطب السلة المختارة التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقول لهم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. الله أكبر. الصحابة قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله، كيف لتلميذ لا يأخذ من أخلاق معلمه، والمعلم قال عنه الرب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الذين تتلمذوا على يديه كيف يكون حالهم وهم أشد الناس حبا له واتباعا له وتأسيا به صلى الله عليه وسلم؟ لذا قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. الله أكبر. فليس المطلوب أن تقتصر الرحمة على أخيك المسلم مثلا، أو على صديقك أو صاحبك، لا، لكنها رحمة العامة. فترحم الجمادات، وترحم الحيوانات، وترحم الطير، وترحم جميع الكائنات. هذا هو المسلم. فالحاكم يرحم محكومي فيقيم فيهم العدل ويأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر ويعد للحساب ألف ألف حساب لأنه مسؤول يوم القيامة بين يدي ربه عن رعيته. اللي ربنا يوليه أمر من أمور المسلمين سيسأل عنهم يوم العرض عليه، فلابد أن يكون بهم رحيما وعليهم مشفقا. يرحم الزوج زوجته فهي وصية رسول الله القائل واستوصوا بالنساء خيرا. ترحم الزوجة زوجها فهو جنتها أو نارها. يرحم الأب أبناءه. يرحم الجار جاره. يرحم الصديق صديقه. إذن يا رحمة العامة، لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نسأل الله السلامة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمن وجد في قلبه غلظة وضعفا في خلق الرحمة فليبادر بالتوبة إلى الله واكتساب هذا الخلق، لأن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، عياذا بك اللهم. والجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا من مظاهر الرحمة رحمة العامة وليست رحمة الخاصة، فيا حبذا أن ننتبه لهذا الباب. ثانيا، من مظاهر الرحمة رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالصغار. ودي رسالة موجهة للآباء والأمهات وللمربين وللعلماء وللدعاء ولطلاب العلم: كيف نرحم الصغير تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ده مظهر مهم قوي من مظاهر الرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الله، فليس منا. إذا لم ترحم الصغير فاعلم أنك خالفت النبي الأمين وابتعدت عن السنة وعن الطريقة. إذا لم تعرف للكبير حقه وتوقر وتحترم فاعلم أنك لست على هدي نبيك. الابن الذي لا يوقر أباه ويسمع له ويطيع في المعروف خرج عن دائرة اتباع النبي. والأب الذي لم يرحم صغيره ويتعهده بالتربية ويتعهده بالرحمة فليس على طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المعلم الذي لا يرحم تلميذه الصغير ويتعهده فليس على طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يرحم الصغير، كان يقبل الحسن والحسين. أعرابي بجوار النبي شاف المشهد ده فتعجب، هو الأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. يا يعني تقبيل الأب للابن وتقبيل الجد للحفيد أو السبط من الرحمة. كم مرة بنقبل أبنائنا؟ وده سؤال مهم. الابن محتاج للقبلة دي قوي. أو الله العظيم، لأنها تنبئ عن الرحمة، بتربي في الولد خلق الرحمة، بتربي في الولد خلق العطف والعطاء، حب. بنربي الأبناء على الحب. يا إخوة، الله عز وجل رب نبيه تربية عجيبة. استفدت اليوم لفتة إيمانية من أحد المحبين كنا نتناقش في قضية اليتم، يتم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. النبي مات أبوه وهو داخل الرحم، رحم الأم، ولد النبي يتيما لا أب له، ما قال كلمة أبي. بعد 6 سنين تموت أمه صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت حال هذا الطفل أو المولود النجيب اللي بينشأ بلا أم وبلا أب. كثيرا ما كنت حتى قلت لمن يحدثني سبحان الله إيه اللفتة الجميلة دي، وهو يبكي ويقول يعني تذكرت مشاعر النبي في طفولته كيف كان بعد فقد الأم والأب. قلت سبحان الله كثيرا ما أعرج على هذا الباب ولا أقف مع هذه اللفتة، لكن أقف مع تربية الله لنبيه. حقا كيف كانت مشاعره؟ يولد بلا أب صلى الله عليه وسلم، بعد 6 سنين تموت الأم، وبعدين يدخل في كفالة جده، 8 سنين يموت الجد سبحان الله، يدخل في كفالة عمه. التنقل العجيب ده من بيت أمه لبيت جده لبيت عمه، عجيب كيف كانت مشاعره. سبحان الملك، وكأن الله تعالى يربي نبيه على خلق الرحمة. لماذا؟ الشدائد تبني الرجال يا إخوة. اللي بيتربى في ظل الضيق والحاجة لما ربنا بيعطيه بيحاول جاهدا يرفع الحرج عن أصحاب الحاجات، لأنه ضاق مر الفقر وضيق الفقر. فتجده مع زوجته كريمة، مع أولاده معطاء جوادا كريما. ليه؟ لأنه ضاق ألم الحاجة ولا يريد لمن يحبهم أن يذوقوا نفس الألم، لأنه شعر به، مر به، مر بالفقر والقرب والضيق. كذلك من شعر باليتم، لأن اليتيم من فقد أباه وهو صغير، طب اللي فقد أمه فقط يسمى الفطيم، طب اللي فقد أبويه يسمى اللطيم. يا سبحان الله، شوف اليتم وفقد الأب وفقد الأم ومشاعر الحنين للأب والأم. يمكن الطفل يشعر بهذا اللي ملوش أب. حتى في المدرسة تجد الأطفال من حوله، ده أبوه بيجي يسأل عنه، وده أبوه بيطمئن عليه وهو بلا أب، فيشعر بالحاجة، في عنده مشاعر حنين داخلية يتمنى لو أن له أبا يسأل عنه. سبحان الله، ودي قضية مهمة أوي. فربي النبي على اليتم لماذا؟ عشان خلق الرحمة دي، خلق الرحمة اللي فاضت من نبينا على العالمين بأبي هو أمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان يقبل أحفاده ويقبل أسباطه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يقبل أسامة بن زيد الحب بن الحب. بل عندما رأى الأعرابية وقد جاءه غلام صغير فقبله الأعرابي وأجلسه على فخذه، فسأله النبي من هذا الغلام؟ قال إنه ولدي. فابتسم النبي وفرح لهذا الفعل. بعد قليل جاءت جارية صغيرة إلى الرجل فقبلها ثم أجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال ابنتي. قال له النبي هل سويت بينهما؟ اعتبر هذا خارج عن دائرة خلق الرحمة. لماذا للغلام أجلسته على الفخذ والجارية أجلستها على الأرض؟ أجلسها على الفخذ الآخر، العدل بين الأبناء ده من الرحمة، من الرحمة. بل عندما أراد بشير ابن سعد رضي الله عنه أرضاه، وكان قد تزوج بثانية فأنجب منها ولده النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عن الجميع، فأراد أن يكتب حديقته للنعمان، وعارض الأمر على زوجته أم النعمان، قالت لا حتى يشهد رسول الله. وذهب إلى النبي وعرض الأمر على رسول الله. النبي سأله سؤالا، أكل ولدك جعلت له مثل ما جعلت للنعمان؟ قال لا. فلا أملك غيرها. قال قوم عني فأنا لأشهد على جور أبدا، لأشهد على ظلم. ثم قال يا بشير أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال نعم. قال فلا تفعل، إنك لو فضلت النعمان على إخوته هينشأ على العقوق، وكأنك تنزع من قلوبهم خلق الرحمة، فيبغض الأخ أخاه ويبغض الابن أباه. إن أردت برا فاعدل، ده من الرحمة، اعدل مع الصغير. إن قبلت هذا فقبل هذه، إن التزمت هذا فالتزم هذه، يعني خدت الولد في حضنك، البنت كمان. ده سيدنا النبي في حجرته يركب على ظهره الحسن والحسين ويطوف بهما في الحجرة، فيمر عبد الله بن مسعود فيرى هذا المشهد الإيماني فيخاطب الحسن والحسين قائلا نعم الجمل جملكما، فقال له النبي ونعم الراكبان هما. ما هذا الخلق؟ من منا فعل هذا مع ولده وأظهر خلق الرحمة لأبنائه؟ تركبه على ظهرك وتعمل جمل وتطوف به البيت، أو تركبه على كتفك ليشعر الابن بالرحمة وبالحنان. إذن من خالف هديه فليس على طريقته، يبقى لابد أن نرحم الصغار. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق. الله أكبر، صبت النبي حسين بن فاطمة وابن علي رضي الله عن الجميع بيلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم جري، ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا، بيلعب مع الحسين في الطريق صلى الله عليه وسلم، يضحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم اعتنقه فقبله. إيه المشهد الإيماني الغريب ده؟ طبعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين صبطان من الأسباط، أو كما قال النبي. يبقى اللي يحب الحسن الله يحبه، واللي يحب الحسين الله يحبه، إنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الصبط يا إخوة هو ابن البنت، أما الحفيد ابن الابن، يعني لما يكون لك ابن، الابن ده أنجب أولادا يسمى الولد حفيدا، لما يكون لك بنت أنجبت ولدا يسمى الصبت. إذن هذا مظهر عجيب من مظاهر الرحمة، هو الرحمة بالصغار. إذن عندنا رحمة العامة ورحمة الصغير، وبعد أن يترجم المترجم نواصل مظاهر الرحمة.
Nachdem wir im ersten Vortrag damit begonnen haben und erwähnt haben die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wie sich diese ausdrückt, muss natürlich auch erläutert werden, in welchen verschiedenen Situationen es zur Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Es muss natürlich vorweg erwähnt sein, dass die Barmherzigkeit, die hier fortlaufend erwähnt wird, dass dies eine Barmherzigkeit im allgemeinen Sinne ist und nicht keine Es ist keine spezielle individuelle Barmherzigkeit. Also es geht nicht darum, dass man sagt, ich bin Barmherzigkeit zu meiner Frau oder die Frau zu ihrem Mann oder zum Kind, sondern es geht darum, die Barmherzigkeit generell offenkundig zu machen, dass die Barmherzigkeit, dass die Eigenschaft der Barmherzigkeit bei jedem Menschen obliegt und auch bei jedem Menschen überwiegt, dass sie bei jedem sozusagen vorhanden ist. Und das ist das Ziel auch unter anderem der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er über die Barmherzigkeit spricht. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten, und hier muss natürlich erwähnt werden als Randnotiz, dass er dies zu seinen Gefährten gesagt hat, yani die besten Menschen nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagt er ihnen, ihr glaubt nicht, bis ihr barmherzig seid. Und dann sagte einer von ihnen, ja, wir sind doch barmherzig zueinander und so weiter. Und da hat er gesagt, es geht nicht lediglich um die Barmherzigkeit untereinander, sondern es geht um eine allgemeine Art der Barmherzigkeit. Das heißt, unter den Menschen Barmherzigkeit mit den Tieren, mit den Kleinen, mit den Großen, mit den Pflanzen, dass die Barmherzigkeit, dass diese Eigenschaft bei jedem vorhanden ist. Und damit man überall diese Barmherzigkeit auch wahrnehmen kann. Und hier stellt sich natürlich auch die Frage, wie unser Zustand ist, ja, die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir darüber sprechen und man spricht über die Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist das natürlich nicht nur in offenkundigen Dingen, sondern auch in Charaktereigenschaften, in Charakterzügen, in Taten der Herzen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder von uns sollte sich als Ziel machen, dass er auch ein Teil dieser Barmherzigkeit ist und dass er auch Barmherzigkeit verbreitet. Und das zeigt sich in verschiedenen Aussagen des Propheten, Friede und Segen sei auf ihm, so sagt er in einer Aussage, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit vom Barmherzigen erfahren. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit vom Barmherzigen erfahren. In einer anderen Aussage heißt es, seid barmherzig zu denjenigen auf der Welt, ja, nicht auf der Erde, so ist barmherzig zu euch, wer im Himmel ist. Eine andere Aussage, beziehungsweise eine andere Art der Barmherzigkeit, die auch erwähnt werden muss, ist die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Kleineren. So wird überliefert in einem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, der sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer nicht barmherzig zu unseren Kleinen ist und den Stellenwert unserer Älteren kennt, der gehört nicht zu uns. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwerwiegende Aussage. Wer zu unseren Kleinen, zu den Kindern und zu den Kleinen, wer zu unseren Kleinen nicht barmherzig ist und den Stellenwert unserer Älteren kennt, der gehört nicht zu uns. Eine sehr, sehr wichtige Aussage, die man sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Auch ein Beispiel von Hassan und Hussein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen war, wie er mit ihnen gespielt hat, wie er sie umarmt hat, wie er sie geküsst hat und so weiter und so fort. Es wird überliefert, dass er mit ihnen spielte und so kam einer in die Moschee rein und hat diesen Zustand gesehen. Und dann hat er ihm gesagt, du spielst ja nicht und du küsst die Kleinen. Und da hat er ihm gesagt, ich habe 10 Kinder, noch nie von ihnen oder noch niemals habe ich jemanden von ihnen geküsst. Und darauf antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und was kann ich dafür, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Barmherzigkeit aus dem Herzen eines Menschen entnommen hat. Wer nicht barmherzig ist, dem wird auch keine Barmherzigkeit zuteil. Was in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden muss, ist, wenn wir über die Barmherzigkeit der Kinder sprechen, beziehungsweise Barmherzigkeit zu den Kleinen, generell, dass man sich auch mal durch den Kopf gehen lässt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgewachsen ist, dass er aufgewachsen ist und sein Vater verstarb, während er noch im Leibe seiner Mutter war, und im Alter von 6 Jahren auch seine Mutter verstarb, dann von seinem Opa großgezogen worden ist und dann von seinem Onkel. Er hat dieses Leben eines Weisen, hat er vollumfänglich zu spüren bekommen. Und das zeigt auch, dass die Menschen in diesem Alter, beziehungsweise Waisenkinder, da merkt man ganz oft, dass sie auch ein bestimmtes Bedürfnis haben nach Barmherzigkeit, ja, und dass diese Sache ihnen eigentlich fehlt. Sie haben keinen Vater gehabt, sie haben nicht erfahren, was es heißt, vom Vater umarmt zu werden oder viel Zeit mit der Mutter zu verbringen. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Hauptaugenmerk sozusagen dargestellt in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man barmherzig sein sollte zueinander, zu den Kindern, zu den Älteren und so weiter und so fort. Ein weiteres Ereignis, als ein Arabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie saßen zusammen und zu einem Arabi kam ein kleiner Junge und er hat ihn umarmt und auf seinen Schoß gesetzt. Und da hat er ihm gesagt, wer ist das? Und hat er ihm gesagt, das ist mein Sohn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich sehr darüber gefreut, über diese Geste. Und danach kam ein Mädchen rein, er hat sie genommen und dann auf den Boden gesetzt. Und dann hat er gesagt, wer ist das? Und hat er gesagt, das ist meine Tochter. Und dann hat er gesagt, wäre es nicht besser gewesen, wenn du gerecht gewesen wärst zwischen ihnen? Das heißt, fehlende Gerechtigkeit ist auch ein Zeichen von fehlender Barmherzigkeit. Man sollte nie seine Tochter anders behandeln, als man seinen eigenen Sohn behandeln würde. Und das zeigt ebenfalls die Gerechtigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Form der Barmherzigkeit. Ein weiteres Ereignis, als einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Sohn bekam mit seiner zweiten Frau und ihm sein Grundstück vererben wollte. Und so hat ihm seine Frau gesagt, lass das zuerst mal vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigen. Und dann ging er zu ihm und hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, ich habe das und das Grundstück, ich will es diesem Jungen vererben. Und dann hat er ihn gefragt, vererbst du denn jedem deiner Kinder so viel? Und hat er gesagt, nein, ich habe nur dieses Grundstück. Und dann hat er ihm gesagt, mach es nicht. Ja, im Sinne von, mach es nicht. Ich werde mit Sicherheit kein Zeuge dieser Ungerechtigkeit sein. Die Kinder werden Streit untereinander haben. Die Kinder werden nicht gütig zu den Eltern sein, nicht gütig zu dem Vater. All diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen auch seine Liebe zu Hassan und Hussein, wie er mit ihnen gespielt hat. All diese Dinge zeigen die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der zwischenmenschlichen Beziehung zu den Kindern, zu seinen Neffen, zu den Kindern generell. Und das zeigt, wie wichtig es auch für uns ist, dass wir nicht nur diese Worte aus dem Vortrag entnehmen und sagen, heute habe ich das gehört, sondern dass man auch das Ganze versucht, in der Praxis umzuwenden bzw. anzuwenden in Bezug auf Erziehung seiner eigenen Kinder bzw. Mitmenschen oder Kinder generell, die man kennt von Familienangehörigen.
ومن مظاهر الرحمة الرحمة بالحيوانات الرحمة بالحيوانات النبي عليه الصلاة والتسليم لم يقبل أن تحرق قرية نمل بسبب نملة جنت أو خالفت وقال لا يعذب بعذاب الله إلا الله لا يعذب بعذاب الله إلا الله طبعا النار عذاب الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يحرق المخلوقين بالنار ومن فعل خالف ولابد أن يستغفر عن فعلته في الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم أن نبيا نزل تحت شجرة أي من بني إسرائيل كان جالس تحت شجرة فقرصته نملة جاءت نملة فقرصت هذا النبي فأمر بمتاعه أن ينقل يعني شيلوا بقى الفرش ده من المكان ده طيب ثم أمر بحرق قرية النمل الله أكبر فقال أي النبي فهل نملة واحدة يعني لماذا لم تعاقب اللي أرصتك فقط ما دي اللي أرصت دي اللي تعاقب فهل نملة واحدة يعني عاقب التي قرصتك أهلكت أمة تسبح الله جل وعلا لأن نملة قرصتك يا الله بالله عليكم هذا الدين الذي جاء بهذا الخلق العظيم خلق الرحمة يوصف بالإرهاب يوصف بالإرهاب إذن الذين يصفون الإسلام بالإرهاب يجهلون الإسلام ولا يعرفون نبي الإسلام ولا يعرفون تشريع الإسلام إخوة الدين الذي جعل حدا وعقوبة للإفساد في الأرض هل يكون دين إرهاب؟ سبحان الله ده الإسلام أمر بحد عجيب لمن يفسد في أرض الله قال إن الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض دين بهذه الكيفية وبهذه التعاليم يوصف بالإرهاب الله أكبر إذن من يربط بين الإسلام والإرهاب جاهل بالإسلام ولا يعرف تعاليم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بل أعجب من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برقية كاد يقتله العطش ماشي في أرض واشتد عليه العطش بيموت من العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل البغي التي امتهنت الزنا والعياذ بالله دي بغي طيب رأته فنزعت موقه الموق في اللغة يعني الخف الحذاء يعني الخف اللي لابساه فنزعت موقها فاستقت له به يعني ملته بالماء عشان تسقي الكلب تسقي ايش؟ الكلب قال فسقته فسقته إياه فغفر لها يعني ربنا غفر لها من أجل أنها قامت بإعطاء الكلب شربة ماء هذا الدين العظيم الذي يثمن هذه الأفعال العظيمة والرحمة بالحيوان يوصف بالإرهاب طب أعجب من ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. امرأة تدخل النار من أجل قطة حبستها في البيت حتى ماتت الهرة، لم تقدم لها طعاما ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فتدخل النار. ما أعظم هذا الدين اللي بيدعو للرحمة، رحمة الحيوان، لا تلك الحضارات التي تتشدق بحقوق الإنسان وقتلت دولا ودمرت أجيالا وشردت شعوبا. يقول لك حقوق الإنسان، أين حقوق الإنسان؟ ده الإسلام جاء بحقوق الحيوان. من أجل قطة تدخل امرأة النار، ثم يوصف الإسلام بالإرهاب. إذن هذا دليل جهل مركب ممن يصفون الإسلام بالإرهاب. بل العجيب والأعجب أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمر بالإحسان إلى الذبيحة رحمة بها، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله، بل نهى أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها. عندما رأى أحدهم يذبح شاة وأختها تنظر، يعني شايفه بيذبحها، فنهاه النبي وقال أتجمع عليها موتات؟ يعني ليه بتجمع عليها الخوف؟ وبعد كده مشكلة كبيرة جدا. أهذا الدين العظيم يوصف بالإرهاب؟ إذن ده دليل جهل بالإسلام وبتعاليم نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم. عن معاوية بن كرة عن أبيه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. قالها مرتين: والشاة إن رحمتها رحمك الله عز وجل. الله أكبر، ما هذا الدين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بل نهى النبي عن قتل الحشرات دون إثم. حشرة لم تؤذيك، بتقتلها ليه؟ بتروعها ليه؟ الله أكبر. في الحديث نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قتل الحشرات حرقا، ودون ذلك في الإثم أن تقتل بالماء إغراقا، فهذا إثم لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، وذكرنا هذا في انسجام الكون، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم فجع هذه بيضتها أو فرخيها. رحمة بالحيوانات عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من مظاهر الرحمة رحمة النبي عند الموت. مات ولده إبراهيم عليه السلام فبكى النبي وظرفت عينه، فلما قيل له في ذلك قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالعين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. خلق رحمة، يموت لك قريب أو عزيز أو حبيب فتظرف عينك رحمة للفراق، هذا يدل على الرحمة. دين عجيب يعلمنا الرحمة في كل شيء، بل علمنا الاسترجاع عند الموت، وهذا من الرحمة، إن لله وإن إليه راجعون. فلا تسخط ولا اعتراض، بل رضا وتسليم لقضاء الله وقدره، وهذا لا ينفي بكاء الرحمة على الفراق. إنما الممنوع بكاء الضجر والتسخط والاعتراض، بل من مظاهر الرحمة في فترة السلم. الإسلام كله رحمة، ونبي الإسلام كله رحمة بأبي هو أمي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من مظاهر الرحمة في وقت السلم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهى عن الإشارة بالسلاح أو الحديد إلى المسلم جادا أو مازحا. الله أكبر. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. والحديث متفق عليه. أي واحد مداعبا يمسك السكين مثلا لأخيه، النبي نهى عن هذا أشد النهي. ترويع الأمنين لا يجوز في الإسلام. لذلك ما يسمى بالكاميرا الخفية وإخافة الناس بالمقالب هذا منهي عنه شرعا. يعمل مشهد عشان يخوف الناس، يطلع لهم كده كصورة إنسان شيطان أو كذا ويخوفهم على إنه يضحك الناس، هذا ملعون، هذا الفعل يسبب اللعن. ما أجمل هذا الدين. خلاص، عشان كده أقول لك اوعى تخض حد مازحا أو مداعبا، هذا البخ ويخض الناس، النبي نهى عندها، خلي بالك يعني. الله يبارك لك. أحيانا ممكن في هذه الفعلة يموت الإنسان ده. بعض الناس يخوى قلوبهم ضعيفة، ربما مع هذه الدعابة التي أنت تجعلها دعابة يموت، وتتحمل أنت الإثم كاملا، ونلت حفرة من النار والعياذ بالله. شوف القضية خطيرة إزاي يا إخوة. فإياكم أن تروعوا آمنا، فالإسلام ينهى عن ذلك. وبعد كده يوصفوا الإسلام بالإرهاب. مين اللي جابوا لنا مشاهد الرعب في الأفلام والمسلسلات؟ ها، مين هم؟ طب الإسلام بينهى عن هذا كله. أي إرهاب بقى، الإسلام أم غير الإسلام؟ يعني معظم الشر اللي في الكون ده ما جه منين؟ من أفلامهم ومسلسلاتهم، صح؟ عملوا لك كده أبطال هوليوود في الأكشن وضرب النار والتفجيرات، صح؟ سبحان الله، درجة خلوا الأطفال يعملوا كده، دمروا الأطفال ودمروا الطفولة بهذه المشاهد اللي فيها ضرب نار وأسلحة وتدمير. بل جابوا لك سوبرمان اللي بيطير في السماء، درجة كم من حادث حدث بسبب هذا، من طفل صغير لا يدرك عايز يبقى سوبرمان، راح يطلع فوق البيت وينط بيطير، راح مات خلاص. سبحان الله، من الذي فعل هذا بالشعوب والأمم إلا أفلام هذه الحضارات الزائفة، دمرت وخربت. نسأل الله السلام. الإسلام ينهى عن هذا كله، سبحان الله. فما أجمل هذا الدين العظيم. طيب، رحمة النبي امتدت لغير المسلمين كمان، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة كما ذكرنا في بداية اللقاء في أن رحمته عمت الكافر وكذلك المؤمن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي، يعني بعد الغزوات، مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. والحديث متفق عليه. يا إخوة، في المعارك مع الأعداء المحاربين اللي بيحاربوك، النبي نهى عن قتل النساء وقتل الصبيان. طب انظر للحضارات الزائفة اللي نزل لك قنبلة على مدينة بأسرها بنسائها وأطفالها بالمدني والحربي، كله يتدمر، وبعدين ينسبوا الإرهاب لمين؟ للإسلام، والإسلام براء. انظر إلى حال سوريا مثلا، وتلك القنابل المدمرة والأسلحة المحرمة دوليا، كما يزعمون المحرمة دوليا، كيماوية وغير كيماوية وفوسفورية وغير فوسفورية، لدرجة يضربون المشافي وفيها المرضى، تدمير شامل، وبعد كده ينسبوا الإرهاب لمين؟ للإسلام. سبحان الملك، والإسلام براء. ده النبي نهى عن قتل النساء وقتل الأطفال فين؟ في أثناء المعركة. ما هذه الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدي قضية مهمة أوي. وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد ابن الوليد، أي مقدمة الجيش، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ هذه امرأة كيف تقتلونها؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. الله أكبر. العسيف هو الأجير، حتى الأجير العبد اللي في الرقة أو الأجير ما يقتلش في المعركة. لا تقتلوا لا عسيف ولا امرأة ولا صبي. أي أخلاق هذه وأي رحمة هذه؟ إخوة الإيمان والإسلام، لو أردنا أن نستفيد في بيان مظاهر الرحمة لعجزنا. إذا نقولها رسالة لكل الحاقدين والمعاندين: إن الإسلام دين الرحمة، وإن نبي الإسلام جاء بخلق الرحمة، فعليكم أن تتعرفوا على الإسلام من خلال القرآن، وتتعرفوا على النبي العدنان من خلال السيرة النبوية العطرة، بسؤال العلماء المتخصصين حتى تعرفوا عظمة هذا الدين وعظمة نبي الإسلام محمد بن عبد الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أحوج المسلم والمسلمة إلى التعرف على هذا النبي والتعرف على محاسن التشريع، حتى نعتز بإسلامنا ونعرف أن كل ما يلصق بالإسلام من أعدائه ما هو إلا محض كذب وافتراء. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء غدا إن شاء الله دورة جديدة بمسجد بلال بمالشتات مدينة زاربروكن، عنوانها: محمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Zu guter Letzt, liebe Geschwister, kommen wir nochmal auf die Barmherzigkeit zu sprechen. Als Beispiel zu geben, die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Tieren, so wird überliefert, dass er sozusagen befohlen hat, dass man barmherzig sein sollte zu den Tieren. Auch die Tiere, die vielleicht einem etwas getan haben, so wird überliefert, dass ein Prophet vom Volk Bani Israel, dass er unter einem Baum saß und von einer Ameise sozusagen bekrabbelt bzw. gestochen wurde. Und er hat beauftragt, dass all dieser Ameisenstamm bestraft wird dafür. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Warum hat er das getan? Es hätte doch gereicht, wenn er diejenige bestraft hätte, die ihn gestochen hat oder wie auch immer. Was damit gemeint ist, ist, dass man allgemein Barmherzigkeit zeigen sollte zu den Tieren und diese ja nicht im Kollektiv bestrafen sollte oder aus nicht vorhandenen Gründen. Wenn wir natürlich solche Aussagen hören, die Barmherzigkeit des Propheten mit den Ameisen, mit den Tieren oder wie auch immer, dann stellt sich natürlich immer und immer und immer wieder die Frage, wie man auf diese These kommt, dass der Islam gleichzusetzen ist mit dem Terrorismus. So zeigt dies, dass die Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam viel weiter geht als die Barmherzigkeit zu den Menschen, sondern auch zu den Tieren und verschiedene andere Geschöpfe. Ebenfalls wird überliefert in einem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Ereignis erwähnt, als eines Tages ein Hund umherlief und am Verdursten war und eine Frau gekommen ist, die ihm ja in ihrem Schuhwerk, ja in ihren Schuhen hat sie Wasser von unten genommen und hat es dem Hund gegeben zum Trinken. Es wird überliefert, dass es eine Frau war, die der Prostitution nachgegangen ist. Und so erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aufgrund dieser edlen Tat, dass sie einem Hund zu trinken gegeben hat, der am Verdursten war, hat ihr Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünden vergeben. In einer anderen Aussage von Ibn Umar radiallahu anhuma wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, dass eine Frau in die Hölle eingegangen ist, aufgrund dessen, weil sie eine Katze zu Hause eingesperrt hat, ihr weder die Möglichkeit gegeben hat, Futter zu finden oder draußen zu fressen, noch hat sie ihr etwas zum Fressen gegeben. Und diese Tat war der Grund dafür, dass sie in die Hölle gekommen ist. Diese Dinge zeigen, wenn wir erwähnen, dass eine Frau, welche der Prostitution nachgegangen ist, ins Paradies gekommen ist, beziehungsweise ihre Sünden vergeben worden ist, weil sie einem durstenden Hund etwas zu trinken gegeben hat. Und eine andere Frau wurde dafür bestraft, dass sie eine Katze eingesperrt hat und ihr kein Futter gegeben hat. Dann zeigt das, dass die Barmherzigkeit etwas viel, viel Größeres ist als das, was wir vielleicht bis jetzt geglaubt haben zu wissen bezüglich dieser Thematik, sondern dass das Ganze viel, viel weiter geht und dass die Religion des Islam die Barmherzigkeit vorgeschrieben hat in jeglicher Hinsicht. Und auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wie kommt man darauf, dass eine Religion bzw. ein Prophet, der solche Aussagen getätigt hat, ihn gleichzusetzen mit terroristischen Akten oder barbarischen Feldzügen oder ähnlichem. Weiterhin zu erwähnen auch eine Barmherzigkeit gegenüber den Tieren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt in einer Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Güte in allen Dingen vorgeschrieben. Und so soll auch jemand von euch, der sein Schlachttier vorhat zu schlachten, dass er gütig dazu sein sollte. Ja, nee, das Messer sollte sehr gut geschärft sein. Man sollte das Tier nicht zuschauen lassen, während ein anderes Tier geschlachtet wird. Man sollte es so schnell wie möglich machen. Man sollte es sauber machen. Ja, nee, sogar so weit, dass man Sünde dafür aufgeschrieben bekommt, wenn man diese Schächtung ja, nee, falsch vollzieht, beziehungsweise dieses Tier quält bei diesem Vorgang des Schlachtens. Weiterhin gilt zu erwähnen, die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Todesfall, so wird erwähnt, als sein Sohn Ibrahim verstarb, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, weil ich das Auge tränt und das Herz trauert, aber wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällig ist, und wahrlich, wir sind über deine Trennung bzw. deinen Abgang sehr traurig, o Ibrahim. Auch hat er uns beigebracht im Todesfall die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zu Allah subhanahu wa ta'ala gehören wir und zu Allah werden wir zurückkehren. Und das zeigt, dass man es mit Barmherzigkeit nehmen sollte und dass diese Erleichterung im Todesfall bzw. dieser Gedanke im Todesfall einem eben diesen Abgang eines Nahestehenden erleichtert und man somit auch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zu spüren bekommt. Das heißt, die gesamte Religion des Islam ist auf Barmherzigkeit aufgebaut. So weit, dass es auch im Bereich des Spaßmachen geht. Ja, nee, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, niemandem von euch ist es erlaubt, eine Waffe oder ein Metallstück oder wie auch immer in die Richtung seines Bruders zu erheben. Ja, wenn natürlich, wie wir wissen, in islamischen oder in solchen Überlieferungen, wenn der Begriff Bruder gemeint ist, dann ist natürlich der Mitmensch auch gemeint. Ja, nee, sei es jetzt im Falle der Schwester, die Frauen oder wie auch immer. Nicht, dass man auf die Idee kommt, dass das eine spezielle Ausnahme lediglich für die Muslime männlichen Geschlechts ist. Das heißt, es ist sogar verboten, wenn ich beispielsweise ein Messer nehme und vor jemandem, ja, nee, aus Spaß so rummache, auch wenn ich damit ja, nee, keine ernsten Absichten habe, sondern es lediglich als Spaß ist, auch das ist im Islam ja, nee, zu verurteilen, auch beispielsweise jemanden zu erschrecken. Und das, was wir heutzutage sehen, dass man sich gegenseitig prankt und so weiter und so fort, all diese Dinge zeigen, dass sogar im Islam diese Spaßmacherei, jemanden aus Spaß zu veräppeln, zu erschrecken und so weiter und so fort, dass das Taten sind, die im Islam ja nie verboten sind. Barmherzigkeit, wie wir erwähnt haben, auch gegenüber den Nichtmuslimen, auch gegenüber den Nichtmuslimen in Bezug auf, dass die Nichtmuslime nicht als Kollektiv bestraft werden, das, was wir im ersten Teil des Vortrages erwähnt haben, aber auch beispielsweise im Kriegsfall, wenn man in einem Krieg sich befindet, man hat jetzt beispielsweise ein muslimisches Heer und ein nichtmuslimisches Heer, dass es sogar in diesem Fall den Muslimen verboten ist, ja, selbst wenn man sich im Krieg befindet, dass man vielleicht kleine Kinder oder dass man Frauen tötet. Auch dies ist eine Sache, welche verboten ist. Ja, heutzutage sehen wir Drohnenangriffe, die ganze Dörfer ausschalten. Aber im Islam ist es explizit erwähnt, dass man darauf zu achten hat, dass man diese Personen bzw. diese Personengruppe nicht angreift bzw. töten sollte. Das heißt, liebe Geschwister, wir kommen zum Ende dieses Vortrages. Wenn wir etwas mitgenommen haben, dann ist es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als Barmherzigkeit entsendet worden ist für alle Weltenbewohner, für die Muslime, für die Nichtmuslime. Und wir uns doch mal vor Augen gehalten haben, wie weit doch diese Barmherzigkeit reicht und dass es kein oberflächlicher Begriff ist, wie wir ihn vielleicht bis jetzt gekannt haben, sondern dass es eine Thematik ist, die sehr, sehr tief verwurzelt ist in der Religion des Islam und der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sagen diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
قول قولي هذا واستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم.